Yepleyer Azatlık Radyosu. Aksamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 28 apreli heptanın duşenbe günü. Sugunki programamızda Türkiye'de Berdi Muhammedovların iki tanqidçisi polisiya tarapından saklandı. Gurbanuly Berdi Muhammedovun Merkezi Aziya sapary tinçlerde seslenme döretdi. Ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Rusiyanın prokuraturası Moskvanın eteğindeki uluq partlamasında Rus generalinin ölümü bilen iltesikli bolmakta güman edilýäne ayplama bildirdi. Derinow komiteti onun bu iş üçin Ukrainanın aňtap gullukları tarapından tölek alandygyny öňe sürýär. 20 aprelde Rusiyanın Derinow komiteti Ignat Kuzinin general-leytenant Yaroslav Moskaliň öldürilmegi bilen baglanşykly terrorçylyk ayplamasy bilen jogapkärçiligi çekilendigini habar berdi. Sud Derinow işleri tamamlanýança onu tutulukda taklamak barada hüküm çykardy. Moskaliň ölümine sebäp bolan 24 apreldäki bomba hüjümi barada Ukraina tarapından hiç gili komentariýa berilmedi. Yaroslav Moskalik Rusiýanyň başstabynyň planlaşdyrma bölümünde işleýärdi. Onuň 2022 ýyldaky Ukraina garşy giňgerimli çuluş meýilnamasyna gatnaşandygy hem aýdylýar. Eýranyň gün ortasyndaky Bandar Abbas port şäherinde raketa ýanyjynyň düzümine girýän himik maddanyň saklanmagy bilen baglanşykly diýilip saklanylýan güýçli partlamada azyndan 40 adam öldi, müňden gowrak adam yaralandy. Eýran resmiýetleri 26 aprelde Şehit Rajai portunda bolan partlamanyň sebäbi barada anyk düşündiriş bermedi. Emma garaşsyz bilermenler munun raketa ýanyjynyň düzümünde ulanylýan natriy perkloratyň kada gabat gelmeýän şertlerde taklanylmagy bilen baglanşykly bolandygyny aýtdylar. 27 aprelde döwlet mediýasy partlamanyň gözegçiligi astyna alynandygyny habar berdi. Şehit Rajai Eýranyň iň isçiň porty bolup, ol ýurdun deňiz gäme hereketiniň 80% çelini bölegini üpçüni diýär. Resmi Pxenýan ilkinji gezek Demirazy Koreýanyň harbylarynyň Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunda Moskwanyň tarapynda gatnaşandygyny tasdiklady. Döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä, Demirazy Koreýanyň lideri Kim Chen In öz ýurdunyň Russiýa bilen baglasan strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda, ýagny agressiýa ýagdaýynda harby kömek bermek barady borçnamany ýerine ýetirmek nukdaý nazarından özünün harbi gullukçularını Rusya iverendigini mälim edipdir. Habarda bellenisine göre, Kursk oblastında Ukrayna iskerlerinin hücumine karşı kurulun azat ediş operasiyası değil pähsiyetlendirilen çare üstünlükle tamamlanıpdır ve Goloyda Pxenyanda Demirazy Koreýanyň iskerlerinin hormatını yadigarlık dikiler. Demirazy Koreýanyň güçlerinin nähil itki çekendigi barada maglumat berilmedi. 26 aprelde Rusiyanın yaraqlı güçlerinin başstabynyň başlygy Valeri Gerasimov, Prezident Vladimir Putin'a Kursk oblastyndaky ýagdaý barada hasabat berip, Demirazy Koreýanyň harbylarynyň Twitterdäki azat ediş operasiýalaryna uly goldaw berendiklerini aýtdy. Gerasimovyň beýanaty Demirazy Koreýanyň harbylarynyň Russiýa uradylandygy baradaky ilkinji resmi tasdiklama boldy. Bu barada geçen ýylyň güýzünden bäri Günorta Koreýa, Amerika, Beýlik günwatar ýurtlary hemde Ukraina bir näçede kabar beripdiler. Moskwa bilen Pxenyan bu maglumatlary resmi taýda ne tasdiklapdy, ne de açyk inkar edipdi. 28 aprelde Putin Kursk oblastynda töwüşen Demirazy Koreýanyň harby bölümlerine minnetdarlyk bildirdi. Titanik gämisiniň helakçylygy uçramagyndan bir näçe gün öň onuň ýolukçysy tarapyndan ýazylan hat aukcionda rekord baha bilen 300 000 funt sterling ýagny tas 400 000 dollara satyldy. Polkovnik Archibald Gracie'nin 1912 ýylyň 10-njy aprelinde ýazylan hatynda şeýle diýilýär. Bu ajaýyp gämi, ýöne men tiýahatymyň utarmagyny garaşaryn, soňra oňa baha bererin. Hat Gracie'nin doganoglan kakasyna iwerilipdi we ol haty Londondaky Waldorf mehmanhanasynda alypdy. Wiltshire'daky Henry Aldridge & Son aukcion öýü bu hatyň amerikaly hususy kolleksionere satylandygyny habar berdi. Ol başga saklamalardan 5 ýokary bahadan satyldy. Bu hat häzirki wagtda Titanik gämisinde ýazylan hatlaryň arasynda iň gymmaty boldy.